У ефіры радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушляков, добрый вечар. На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных медыяў Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Беларуская прамысловасць працуе на склад, а запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэйра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэта і іншыя тэмы пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергій Наумчык. Сёння ў свеце. У выніку артылерыйскага абстрэла ў сектару Газа адзін чалавек загінуў і яшчэ трое параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія медыкі пасля таго, як Ізраіль адказаў на абстрэл сваіх паўднёвых гарадоў самаробнымі ракетамі. Радыкальная групоўка «Ісламскі джыхад» узяла на сябе адказнасць за абстрэл ізраільскай тэрыторыі, калі былі параненыя тры чалавекі. Іракскі ўрад пацвердзіў арышт групы супрацоўнікаў Міністэрства ўнутраных справ, якіх падазраюць у намеры адрадзіць партыю Баас, якую ўзначальваў дыктатар Садам Хусейн. Як паведаміла міністэрства, афіцэраў у чынах ад лейтэнанта да брыгаднага генерала падазраюць ва ўдзелі ў групоўцы Аль-Адва. Паводле прадстаўніка міністэрства, арыштаваных значна менш, чым 35 чалавек, як паведамлялася заходнімі СМІ, і пры іх затрыманні не выкарыстоўваўся спецназ. Іншы высокапастаўлены чыноўнік Міністэрства ўнутраных справ Іраку паведаміў, што арыштаваных абвінавачваюць не ў арганізацыі перавароту, а ў намеры падпаліць міністэрства, каб знішчыць сведчанні супраць іх. Славенія заявіла, што мае намер заблакаваць перамовы аб далучэнні Харватыі да еўрапейскага звязу. Прычынай з'явіліся невырашаная памежная спрэчка. Славенія і Харватыя не могуць дамовіцца наконт марской мяжы і тэрытарыяльнай прыналежнасці чатырох вёсак на ўзбярэжжы Адрыятычнага мора. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар больш як 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі з патрабаваннем забараніць амерыканскім вайскоўцам накіроўваць праз Пакістан грузы для кааліцыі ў Афганістане. Значная частка маніфестантаў прадстаўляе радыкальную ісламісцкую партыю Джамат-э-Ісламі. Сённяшняя акцыя самая шматлюдная з моманту прыходу да ўлады новага кабінету міністраў у сакавіку. У апошнія тыдні пакістанскія экстрэмісты некалькі разоў нападалі на амерыканскія грузавыя калоны, якія накіроўваліся праз пакістанскую тэрыторыю ў Афганістан.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларуская прамысловасць працуе на склад, а запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэйра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша рэакцыі на сённяшнія выказванні Александра Лукашэнкі. Пазіцыя Беларусі як суверэннай і незалежнай дзяржавы падабаецца не ўсім, асабліва тым, хто лічыць Беларусь зоною сваіх жыццёвых інтарэсаў. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка падчас інтэрв'ю кіраўнікам дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Ён таксама паабяцаў правесці лібералізацыю як эканомікі, так і грамадскага жыцця Беларусі. Каментары да гэтых выказванняў запісаў Уладзімір Глот.
Палітолог, старшыня беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялькоў найперш звяртае ўвагу на значэнне незалежнасці як найважнейшай каштоўнасці.
Пазітыўна можна адзначыць і з падкрэсленнем Лукашэнкам таго, што суверэнітэт і незалежнасць ёсць як бы такой абсалютнай каштоўнасцю і што Беларусь не павінна быць сферай чыйсьці там жыццёвых інтарэсаў.
Разам з тым аналітык кажа, нельга пагадзіцца з выказваннем кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь заслужыла выконваць вядучую ролю ў сістэме міжнародных дачыненняў.
Такая тэрміналогія таго, што Беларусь мае нейкае асаблівае важливое значение в системе международных отношений уживались им и ранее. Ну, скажем так, насколько это отповедает реальному становищу речи, можно хотя бы бачить по тем, что Беларусь является одной европейской державой, которая не является навод ассоциированным неким сябром Рады Европы. Вот, тому, как бы казать про особливое место Беларуси у системе международных отношений, ну, можно хиба казать только в том смысле, что Беларусь находится, скажем, на маргинесе сучасной системы международных отношений и не уключенная у шерах таких вельми серьезных и вельми поважных международных институций.
У своем сегодняшнем интервью Александр Лукашенко пообещал провести либерализацию экономики. У приватности он казал про то, что держава повинна сойти с тех сфер, где не может быть эффективное державное керование. И он закликал разняволить державное предприемство до узровню приватных. Керовник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук каже, что уражение такое, быться многие слова Александра Лукашенки, узятое с программы у белорусской оппозиции. Миновито с гэтыми пропановами наши эксперты звертались в урад, подкресливая аналитик.
Это означает, что Лукашенко декларативно перешел на модель Сингапура, как перетворить нас у некого такого усходнеевропейского тигра. И он серьезно, и не серьезно, в этом мы побачим, какие документы увидят свет.
Керовник аналитичного центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук. Национальный статистический комитет Беларуси подрихтовал справоздачу, згодно с якой запасы готовой продукции на складах предприемствов от початку усесветного финансового кризиса перевысили полову от вырабленной продукции, амаль 55%. Зменску Игорь Корней.
Як паведамляюць у Нацыянальным статыстычным камітэце, за лістапад запасы гатовай прадукцыі выраслі амаль на ўсіх прадпрыемствах. Паводле звестак на 1 снежня, складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці. Прыкладам, у Міністэрстве прамысловасці адносіны запасаў да штомесячнага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%. Яшчэ ў кастрычніку гэты паказнік быў 76%. Лідерами у наповненні складов – витворці буйногабаритної бытової техніки. Так, запаси пральних машин до середньомісячного об'єму на 1 снежня склали амаль 250%. Телевізорів – більш за 167%. Істотно виросли запаси у державних концернах. Прикладом, об'єми непродадених консервів у структури Белдержхаршпраму перевисили 230%. Запаси тканини у Беллегпраме наближаються до 200%. Паводле статыстычнага ведомства, запасы грузавых аўтамабіляў перавысілі 105%, трактароў 78%, падшыпнікаў 186%. Аднак кіраўнік агенства дзелавых сувязяў Валентин Лопан лічыць, што нават гэтыя немалыя лічбы могуць быць істотна заніжаныя.
Госкомстат в этом не виноват. Предприятия, у которых есть товаропроводящая сеть той же России, в том числе открыли свои дочерние компании, чтобы решать проблему НДС по стране назначения. Часть товарных запасов выведены туда, и по отчетности они показаны как реализованные. Чиновники давят на директоров в этом плане, чтобы в их понимании хорошо выглядеть перед вышестоящим руководством. Но этот хороший вид стоит очень больших денег, как вы видите.
На тле складского назапашивания продукции назирается истотное скорочение вытворчести. Заховывание уже выработано. Вырабленага товару патрабуе немалых выдаткаў. Нахову ад разукомплектавання, аренду плошчаў, патрымання таварнага выгляду закансерваванай прадукцыі і гэтак далей. Таму ў галіне машынабудавання ў лістападзе ў параўнанні з кастрычнікам вытворчасць знізілася больш як на 20%. У дрэваапрацоўчай і цэлюлёзна-папяровай прамысловасці на 11,5%. У вытворчасці будаўнічых матэрыялаў на 10%. Пры гэтым аналітыкі прагназуюць яшчэ большы спад вытворчасці ў сярэднім 10%, калі прыйдзе час параўноваць снежанскія тэмпы вытворчасці з лістападаўскімі. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што тэмпы спаду вытворчасці ў Беларусі наўпрост залежаць ад таго, якія працэсы адбываюцца ў эканоміцы Расіі.
За лістапад прамысловая вытворчасць скарацілася ў Расіі на 10% у параўнанні з мінулым месяцем. месяцам. Это вельми худкий спад у промысловости России. Это означает, что так само и вельми небеспечный спад нашего экспорта в России так само. Вы же эти личбы уже адлюстровываете, какие мы с вами обмерковываем личбы увеличения запасов товаров на складах. И это будет протягиваться в наступные месяцы так само.
Меж тем еще летом Совет министров Беларуси адмысловой постановой вызначил министерством и ведомством задание на 2008 год на снижение запасов готовой продукции. Практично ніводнае галіновае ведомство урадавага задання не выканала.
Расказваў Ігар Карней. А зараз да канкрэтнай ілюстрацыі наступстваў фінансавага крызісу. Пачынаючы з верасня, гарадзенскі кабінат будаўнічых матэрыялаў не далічаецца штомесяц у сваіх прыбытках да 80 тысяч даляраў. З горадні Міхал Карневіч.
Намеснік директора предприемства Александр Шухно каже, что экспорт почав скорочаться уже с жнивня.
Наши партнеры Российская Федерация и Украина в общем, затруднения испытывают в покупке продукции. То есть у них прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Ну, примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц.
Господар Шухно расповедает, что на экспорт их предприемство скировало до 30% продукции, тому она працует и далее. Хотя частку людей доводится отправлять в отпочинок.
То есть, например, вот становится у нас на ремонт цех. Соответственно, тот, кто завязан на этот цех, ну, соответственно, просим там или уйти в ОА, или если есть отпуск, то значит в отпуск. Ну, отпуск это, в принципе, те же деньги, то есть тут человек ничего не теряет.
Александр Шухно так само расповедает, что предприемство отчуло значный недохоп валютных сродков. Доводится спынять ранее запланованные программы.
То есть сворачиваем некоторые программы. То есть, например, вот планировали там закупку, например, погрузчиков, отказались от них. Планировали вот сейчас вот какие-то реконструкции провести, тоже отказываемся. То есть, ну, это понятно. Ну, единственное, конечно, вот последний месяц мы привлекали кредит банка для того, чтобы выплатить заработную плату. Тоже не без этого, потому что потеря экспорта сказывается на этом деле.
Нагадаю, что еще весной на початку лета, каб набыть будаўнічыя блоки, якія вырабляе гарадзенскае прадпрыемства будаўнічых матэрыялаў, гарадзенцы записывались в чаргу. Чакать доводилось больше за год. Тады можно было почуть, что в первую чаргу продукция накіровывается пераважно в Калининградскую область. С надыходом же кризису зникла и проблема чергов.
З городні Михал Карневич.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подзеі.
Отказы на ваши пытання
на вашем радио.
Телефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд звонков на свободу хвилинов прась 15. Мы застаемся при теме экономичного кризиса и зараз наше опытание. Люди на улицах Могилева говорят про то, ти захранул их усесветный финансовый кризис и коли захранул, то як.
Ну, конечно, жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе.
Пока он, конечно, не затронул, но я думаю, затронет. В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. Ну, вот это самое главное. У нас этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще, и платежеспособность, ну и все остальное.
Да, я сейчас безработная. Пособие платят. И родственники тоже помогают.
Сейчас уже не так, а раньше, вот недели две-три там назад, тогда российский упал, доллар, евро, сейчас поднимается, сейчас легче уже.
Пока еще не ощущаем. Ну вот как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. По телевизору передают, что должны подняться от 11-12%.
Все дорожает, вот в чем дело. Ходила недавно стричься, бутылка водки, цена стоит 6 тысяч отдал за стрижку. Это никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки. Ну, никогда же такого не было.
Вообще-то я нахожусь в декретном отпуске. Обещали повышение. Ну, осталась прежняя денежка. 176 – это вообще ничто. И цены вот к Новому году, так вообще на продукты особенно очень ощутимо. Все бегают, затариваются.
Конечно, отчуваю. Что хотите, что не купишь. Да, на более сэкономить.
Но на данный момент пока нет. Что будет после Нового года, не знаю. А как бы еще ничего конкретного нет по поводу даже вот честных предпринимателей и так далее. И мы работаем как индивидуальный предприниматель, поэтому на нас пока это никак. И у нас продукты питания, в частности хлеб, поэтому он наш белорусский никак не задел.
Нет, в перспективе, собственно, не знаю. Я обычный рабочий на заводе. Так. На родителях пенсия у них что-то снизилась. Вот это есть.
Коли подумать, нет. Я учусь. Тебе никакая была, так осталась.
Люди на улицах Могилева про то, эти закранул их усесветный финансовый кризис.
БССР – республіка Белога ССР. На думку історика мастацтва Сергія Харевська, міт про БССР протягує жить у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і їм зв'язана багато пригожих легендів.
«Життё і смерть мітаў» у новым цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда у нашым эфіры хвілінаў праз 30. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі будзе праведзеная лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еврокамісарка Беніта Феррера-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Сёння ў Баранавічах ля будынку гарвыканкаму адбыўся стыхійны мітынг прадпрымальнікаў. Пра гэта нашаму радыё паведаміў грамадскі актывіст Мікалай Чарнавус. Больш як 400 гандляроў з усіх рынкаў Баранавічаў былі выкліканыя ў гарвыканкам на вучобу нараду з удзелам прадстаўнікоў гарвыканкаму, падатковай інспекцыі, санітарнай службы і мытні. А 15:30 чыноўнікі спынілі афіцыйную сустрэчу. Мікалай Чарнавус.
Так нам задать вопросы, все, повыгоняли с зала. Начальник управления экономики Уласович Раиса вызвала милицию. Двинули нас всех, так все стоим на улице. 400 человек. Вот подписываем резолюцию президенту.
У резолюции стихийного митингу барановицкие предпринимальники потребуют протягнуть и надалей працу с выплатою за увезенный Украину товар фиксованного податку на додаденную вартость. Коли это не будет сделано до 28 снежня, а пошнего дня разликов по податках, предпринимальники заявляют, что с нового года почнут бестерминовый страйк.
Бадаю першыню за гады вандровак асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чыю прысутнасць называюць цэментуючай ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Айцец Лен – ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны Гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбывалася бліжэй да сярэдзіны дня, пасля імшы. На пачатку ж у войстамі, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка. Маё падарожжа ў войстам, што на Смаргоншчыне.
Перадача Віталя Сямашкі ў нашым эфіры хвілінаў праз 15 адразу пасля выпуску навінаў. Чаму ўлады зарэгістравалі рух Александра Меленкевіча за свабоду? Наколькі істотнымі могуць быць пэўныя змякчэнні ў палітычнай сферы, ці можа гэта аслабіць уладу? Ці здатная апазіцыя выкарыстаць адносную палітычную лібералізацыю для росту сваёй папулярнасці і аўтарытэту? На гэтыя ды іншыя пытанні ў нашай экспертызе адказваюць палітолог Віталь Сіліцкі і публіцыст Вадзім Казначэяў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Регистрация с четвертой спробы руху Александра Меленкевича за свободу примушая знов задуматься над тем питанием, насколько истотные кроки робит теперешняя влада у так званой либерализации политического и экономичного життя Беларуси. Ці гэты кроки больше пиарски накированы, что называется, для внешнего споживца, Ці сапраўды ўлада мае на мэце трошкі аслабіць ціск на незалежнае грамадства дзеля таго, каб мець аргументы ў сваіх перамовах з Захадам, у тых перамовах, якія зараз вельмі патрэбны, найперш фінансавых прычынаў для афіцыйнага Менска. Віталь Селіцкі, як вы думаеце, наколькі гэта сур'ёзна, ці наколькі гэта ўсё-такі для піару?
Якая прагляджваецца на працягу пагоды апошніх, гэта рабіць такія эфектныя крокі, якія успрымаюцца на захадзе, якія робяць сенсацыі. Дзве газеты ў шапіках, гэта цудоўна, і гэта робіць, ведаеце, мне дзясятак журналістаў за захаду тэлефанавалі пытацца там, што ў вас лібералізацыя ўжо. Але пытанне варунку для ўсёй незалежнай прэсы засталася па-за рамкамі. Тое ж самае вызваленне Казуліна, гэта быў, канешне, агромністы сімвалічны крок, але пытанне пераследу не настолькі раскручаных актывістаў засталося. І гэтак далей. Зараз проста чарга дайшла да руху за свабоды. Што тут яшчэ адбываецца? Ведаеце, адзін крок, а там паглядзім. Вось выпусцілі Казуліна, бачна, што неяк не абастрыла гэта палітычную сітуацыю, і зараз я думаю, што тое ж самае зроблена з рухам Міленкевіча, што разлік на тое, што гэта не толькі не прывядзе да некага там актывізацыі, а можа толькі сумяшае карты ў некай апазіцыйнай ўнутранай гульні.
Ну вот калі развіваць вашу думку, давайце паспрабуем ее развіць шляхам вот далейшых пытанняў. Напрыклад, за свабоду зарэгістравалі, а ці зарэгіструюць малады фронт?
Я не думаю, таму што моладзі ўсё ж такі ўлады яшчэ баіцца, гэта дакладна. Супраць маладога фронта зараз прымаюцца пэўныя актыўныя меры, вядома, яшчэ 70-х гадоў. І хто ведае, што будзе праз паўгады, але ж пакуль не.
А Вадзім, якое ваша меркаванне наконт апошніх крокаў улады? Ці яны сапраўды маюць на мэце неяк разліволіць палітычную сітуацыю ў краіне? Ці гэта, як лічыць Віталь, найперш тыя іміджавыя крокі, якія павінны выклікаць пэўны рэзананс на захадзе?
Ёсць такая прымаўка, як чорта не хрысты, ён кажа ў балота пустае. І мне падаецца, што яна дуже прыдатная для характарыстыкі гэтай сітуацыі. Натуральна, гэта іміджавыя крокі, гэта імкненне стварыць нейкую вітрынку і паказаць, што мы гатовыя да нейкіх крокаў насустрач, але дайце нам за гэта тое і тое. Прычым гэта Александром Лукашэнкам гаварылася адкрытым тэкстам. І ў дадзеным выпадку вось гэта рэгістрацыя руху за свабоду, канешне, ніякім чынам не змяняе агульнай нейкай палітычнай сітуацыі. Канешне, ўлада не бачыць ад гэтага руху нейкай небяспекі, таму яна магла проста і лёгка пайці на гэты крок. Гэта яе ні да чаго не абавязвае. А тое, што гэта індикатор нейкай лібералізацыі, канешне, я б так ніякім чынам не сказаў, паколькі як толькі ўлада заўважыць для сябе нейкую небяспеку, такіх крокаў яна рабіць не будзе.
Гісторыя кажа нам, што часам пэўныя недэмакратычныя ці нават аўтарытарныя рэжымы пачыналі свой канец, скажам так, менавіта з невялікіх крокаў. Ці можа апазіцыя паспрабаваць выкарыстаць гэтыя змены, гэтую новую сітуацыю, найперш у міжнародным становішчы ўлады, для таго, каб, ну, адваяваць сябе пэўны плацдарм, для таго, каб павялічыць папулярнасць. На вашу думку, што вось зараз можна зрабіць, улічваючы тое, што ўладзе не зусім з рукі зараз праводзіць нейкія адкрытыя рэпрэсіі? Ці можа ўсё-ткі гэтая вось спрыяльная сітуацыя міжнародная неяк паўплываць на актывізацыю нейкіх працэсаў унутры дэмакратычнай грамадскасці? Віталь, як вы лічыце?
Вы вельмі добрае пытанне задалі. І тут узгадваецца тактыка савецкіх дысідэнтаў 70-х гадоў, калі яны выходзілі з плакатамі «Паважайце савецкую канстытуцыю». Я ўжо размаўляў з некаторымі грамадзянскімі актывістамі на месцах, якія спрабавалі там ладзіць нейкія мерапрыемствы, запрашаць там людзей, таго ж Міленкевіча, скажам, і калі там пачыналася пытанне ў выканкамах, і ім адмаўлялі, там пачалася такая аргументацыя, што типу у нас тут дыялог з Захадам па ўсёй лібералізацыі, генеральная лінія вось такой, а дык што ж вы робіць? Прыходзіць такая вось сітуацыя разбалансаванасці і незразумеласці, што рабіць, якія ідуць сігналы. Такія сітуацыі заўжды выкарыстоўваюцца. Гэта дае магчымасці, проста зараз у гэтыя дзіркі трэба ісці насуперак логіцы ўладаў. І ўлады гэта робяць, разлічваючы, што ні наша ніва, ні рух за свабоду ім не пагражаюць. Але гэта не значыць, што няма нагоды развярнуцца, нават на тых плацдармах, якія вось так вось адваёўваюцца.
Вадзім, як вы лічыце, ці ёсць сілы, ці ёсць нейкія новыя хады, ці ёсць зараз у апазіцыі шанец выкарыстаць гэтую спрыяльную пакуль на такая сітуацыю?
Каб выкарыстаць, трэба выкарыстоўваць. Гэта ўжо залежыць сапраўды ад нейкіх канкрэтных крокаў апазіцыі. Самі па сабе гэтыя змяненні ні да чаго не прывядуць. Гэта вядомая тэза, што ў неправавых дзяржавах правапрымяняльная практыка мае значна большае значэнне, чым закона. Што тычыцца там, дапустым, выбарчага заканадаўства, альбо яно будзе абыходзіцца, яго проста не будуць трымацца. Але мэта ў кіраўнага рэжыма, гэта натуральна не дапусціць ніякіх зменаў улады. Ну, тут ёсць некае поле для барацьбы, скажам так. Тое, што самі па сабе гэтыя крокі нясуць нейкую глобальную небяспеку для улады, я з гэтым пагадзіцца не магу. Давайте узгадаем другую палову 90-х, калі газеты падаваліся ў шапіках свабодна, і тая ж наша Ніва, і тая ж народная воля, і тая ж свабода была, і тая ж беларуская дзелавая газета. Арганізацыі рэгістраваліся не зусім свабодна, но досыць свабодна. І агульнай сітуацыі гэта не змяняла.
Ёсць адно адрозненне. На краіну насоўваецца фінансавы крызіс.
Фінансавы крызіс ставіць хутчэй вельмі шмат дылемаў для той жа апазіцыі. Ўсё ж такі вельмі лёгка зараз пачынаць атакаваць уладу з пазіцыі лукашызму, і тут хутчэй незалежнай супольнасці вялікі выклік, што рабіць з гэтым фінансавым крызісам і якую альтэрнатыву прадставіць. Пытанне вельмі неадназначнае.
Социальные протесты, акции, что оппозиции не варто означали эти, что?
Чисто пиаровского хода я бы сказал, что так, а лишь пытание у тем, что ведайте, громадство не будет виноватствовать в этом кризисе Лукашенко, это по-перше. Тому пробы раскатать вот такую ситуацию, типа на популизме, там, верните наши заробки и так далее, яны, ну, будут иметь некую симпатию, але вельми адмежавану. А калі пропановывать соправное решение проблемы, так яны будут еще менее популярны, чем то, что пропановывает улада.
Чаму беларускія ўлады зарэгістравалі рух Александра Мілінкевіча за свабоду? Тэму абмяркоўвалі палітолаг Віталь Селіцкі і публіцыст Вадзім Казначэёў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Далей у нас перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Міністэрства юстыцыі зарэгістравала рух за свабоду, які ўзначальвае вядомы палітык Александр Мілінкевіч. Рэгістрацыя ўдалася з чацвёртай спробы. Каментар слухача.
Четвертого захода юстиция зарегистрировала рух свободу. Мілінкевічу, Корнієнко, Губаревичу, іншим сябрам треба много робити. А белорусами ще свободу здобыть. Бо белоруси годами привыкали з Леніним, Сталіним да іншими д'яблами жити.
У наступних телефонуваннях слухачі обмірковують міжнародний фінансовий кризис і його вплив на економічне становище у Білорусі.
Лукашенко сказав, що у нас нема кризису. Работають у нас заводи, люди не в отпусках. А страшно послухать, что робится. Яны понаедавшие, конечно, их кризис не троня. А люди страдают. Пенсии копеечные, зарплаты тоже. Як далей жить людям? Пора уже менять коней на переправе.
Кризис добрался и до нашей краины. И иначе не могло и быть. Мы долгий час нечто пыжились, надувались. Але пузырь, який долгий час надувать, урешт-решт, он повинен лопнуть. Недальновидная политика.
1 студзеня улады плануюць павысіць плату за камунальныя паслугі. А пра павелічэнне заработнай платы, пенсіі, стыпендыі ніхто нават і не ўзгадвае, спасылаючыся на эканамічны крызіс. Сорам і ганьба. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Добрый день. Звоню вам за Шмян. Мне вот такое пытание. Чи возможно у Беларуси деноминация белорусского рубля после Нового года? Чи будут откидаться нули? З увагай до вас, Лявон.
На питання відказує економіст Міхась Залєвський.
Вона може бути у будь-який момент, чому після нового? Вона може бути завтра, вона може бути через 5 років. Абсолютно не економічне питання. Треба ведати, хто у нас керує країною. Деномінація в будь-якій країні проводиться по рішенню певних керівників у тих випадках, коли оборачення наявної валюти робиться уже заповоленим або незручним для того, що номінали стали вельми великі.
Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму.
все сейчас смакуют этот недавний выпадок с Джорджем Бушем, а я чомусь вспомнил давнишний выпадок. У России у Никиты Михалкова Лимоновец кинул крушину те апельсинину, и вот Никита Михалков своим туфлем дыму утва. Ну что это? Может, соправды, чем выше человек, тем больше он мерзкий. Ну а Буш, ну что? Ну промолчал и все. Соправдная демократия. Дякую.
Працягваем программу.
Слухачка Свободы сказала: «Мы стаміліся жить у постоянном страху. Гэтым усё сказано. Мы не живем у свободной краіне. У нас прыгон у разных выявленнях. Прыгон, бесправе, необороненность повсюль, як ядовитый туман. Нават думать свободно нельга».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. На чарзе выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды на Смаргоншчыну і беларуская Атлантыда на тэму БССР.
Вы на хвалях Радіо Свабоду, Мінску, 20 гадзінаў 30 хвілін у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Паводле справаздачы Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай, амаль 55%. На сустрэчы з кіраўнікамі беларускіх афіцыйных СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што ў Беларусі будзе праведзена лібералізацыя не толькі эканомікі, але і жыццядзейнасці ўсяго грамадства. Паводле Лукашэнкі, неабходна спыніць бюракратычны здзек з эканомікі. Еўракамісарка ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы гэту пастанову крокам у правільным накірунку. Праваабаронча асветніцкае грамадскае аб'яднанне «Рух за свабоду» было зарэгістравана рашэнне Міністэрства юстыцыі 17 снежня. Заснавальнікі аб'яднання 4 разы падавалі дакументы на рэгістрацыю. Сёння міжнародны дзень мігрантаў. У Беларусі больш за 130 тысяч замежных грамадзянаў атрымалі дазвол на жыхарства. Прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5 тысяч чалавек за год. 20-гадовы штангіст Андрэй Арамнаў і 26-гадовая лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле выніку апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. Абое спартоўцы заваявалі залатыя медалі пекінскай алімпіяды. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных навінаў. У выніку артылерыйскага абстрэлу сектару Газа адзін чалавек загінуў і яшчэ трое параненыя. Пра гэта паведамілі палестынскія медыкі пасля таго, як Ізраіль адказаў на абстрэл сваіх паўднёвых гарадоў самаробнымі ракетамі. У Іспаніі зруйнаваная апошняя конная статуя дыктатара Франка. Франка кіраваў краінай амаль 40 гадоў. Міжнародны трыбунал прысудзіў былога руандыйскага палкоўніка Танесте Багасора да пажыццёвага зняволення за датычнасць да генацыду 1994 году. Суд заявіў, што ён вінаваты ў вайсковых злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці. Багасора займаў высокую пасаду ў вайсковым ведамстве Руанды, калі за 100 дзён былі забітыя больш як 800 тысяч чалавек. На паўночным захадзе Пакістану ў горадзе Пешавар больш як 10 тысяч чалавек узялі ўдзел у дэманстрацыі з патрабаваннем забараніць амерыканскім вайскоўцам накіроўваць праз Пакістан грузы для кааліцыі ў Афганістане. Значная частка маніфестантаў прадстаўляе радыкальную ісламісцкую партыю «Джамаат-э-Ісламі». Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве выйдзе ў эфір новая праграма Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Жыццё і смерць мітаў». На гэты раз яна будзе прысвечаная гістарычнаму міту БССР. Паслухаем, што гаворыць удзельнік праграмы гісторык Сергій Харэўскі.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. з мітом БССР нас лучить багато легендів про невероємний взльот культури і про тисячу страв з бульби, про родну мову і про футбол.
Передача «Белорусская Атлантида» с уделом Сергея Харевского, хвилина упраз 12. Ну а зараз подороже Виталя Самашки у вёску Войстом, что у Сморгонском районе.
Падаю першыню загады вандровак, асноўнай мэтай была сустрэча са святаром, чую прысутнасць называюць цэментуючы ва ўсіх сферах вясковага жыцця. Отец Лен, ініцыятар усталявання крыжа памяці ахвярам камунізму ды фашызму. Ён давёз у Іерусалім да труны Гасподняй бел-чырвона-белы сцяг. Але наша размова адбылася бліжэй да сярэдзіны дня пасля імшы. На пачатку ж у Войстаме, што на Смаргоншчыне, сустрэўся яшчэ з адной вядомай вёсцы асобай, з спадаром Александрам Меленкевічам, стрыечным братам вядомага палітыка, мажнаму каржакаватаму чалавеку з вясёлымі маладымі вачыма 66. Працаваў інжынерам, настаўнікам, а 8 год старшынём мясцовага сельсавета. А кажа, што з працаўладкаваннем 200 жыхароў былі і ёсць праблемы.
Войстаме пару чалавек даяркі, трактарыстаў пару, шафераць маладзёж, едуць у Сморгонь на станкастраенец. Ну, а тыя, хто не маюць работы, сядзіць дома.
Як і знаны брат, спадар Александр заангажаваны ў палітыцы. Агітаваў у часе кампаніі распаўсюджваў улёткі.
Большая залежнасць ад прэдкалхоза «Цар» и Бог. Трактора не дам, сотки ну, последний очередь запахаешь. Иди до БНФ, я как она говорит, всякую небывальщину несу. Выборы предопошние. Придумали, что я ходил с автоматом вокруг школы. После того я на выборы не иду, потому что придумаю, что зенитный комплекс маю да поставлю, скажут. С ума сошел. Выходили тогда большевистские газеты, все черно-белые. А дня же не красные, предков всех совета. Некую интересную газету читаешь. Я прочитал название, я рванул, я думал, что на земля сейчас развернется. Бояться, почитать, послухать кого-то теологию Лукашенко. Пенсии куда я? Не знаю, что на беда я крохи, как ты не сдох. Может, в душе, но так никто не показывает.
Про норовы тутэйшай вертыкалі спадар Меленкевіч распавёў і ў гісторыі яшчэ адной калегі па апазіцыі, сябра партыі БНФ Галіны Альхімовіч.
Як прыйшла яна на мехстан, вот цяперашні прэдкалхоз. Ну што, скора будзеш нас вешаць? Падумаць. Вы самі перавешаеце над воскам.
Я ў сціплым хатнім пакойчыку з Галінай Дмітрыевнай. Гаспадыня ў валёнках, зранку яшчэ не палена, і ў атачэнні трох любімых котак. Якія, як яна кажа, часцяком разумеюць лепей за людзей.
Наши наставники, которые не пенсионеры, примитивные, просто диво. Як начальство говорит, вот так раби и будешь иметь рацию. Боятся стратить работу. Три наставники подписались. А я ныне супрацкоп, я была назиральником. Выборчую комиссию, их зарегистровали. А ей, калиш, вызвала директор их махнач. Светлана Эдуардовна, подписантов. А вы уже в оппозицию записались. Чего вы ту школе этой робите? Приходят яны мне мужик, я ничего не говорю мне. А она говорит, теперь сколько жить буду, нигде ни за кого не буду подписываться. А вот уже я колхоз, бригадиром, старшинёю, становился той, который умеет под хвостом козытать. Начальству так нашепчут, то гэты начальник ему то коня не дает, то сотки обрежа, то сена не дает. Такие репрессии были. Калі пачаліся больш-менш людскія людзі, ён ужо не слухаў гэтых навушнікаў. Вот і цяпер толковы брыгадзір Алянцэвіч.
Я сустрэўся з 38-гадовым Віктарам Алянцэвічам, галоўным аграном СВК «Вострава», да якога адносіцца Войстам. Інжынер паводле адукацыі, карэнны жыхар. Кажа, таму і ўтрымаўся тут 8 год.
Я, можна сказаць, самы малады. Сказаў, што так ужо моцна дрэнна. У гэтым году атрымалі першае месца па нарыхтоўцы кармоў у раёне. На адну умоўную галаву нарыхтавалі больш 30 цэнтнераў. Сядзі з тым, што будзе, наверна, аграгарадок, начынаем сушылку строіць 30 тонн час производительность.
Новое працоўнае месца.
Конечно, человек 4. Асфальт же ж можа паложыць за гадоў 40-50. Хто хоча працаваць, мільён, і то можа і больш.
Тое, што не дагаварыў, відаць, паводле пасады Віктар Алянцэвіч, дадаў памянёны Александр Меленкевіч.
По мільёну во время уборки і пасёвной. А што зімой?
400-500 тысяч. Бригадзір сказаў.
40?
40 тысяч.
А што? Зімой же работы нема. Навоз чыстіць на фермах. Я не веру, што 400. Не хватает кадров трактористов.
лямих стану на причеп, грузіль лістотою і сухі галінки. Вилучив хвилину погутрить з трактористом, з подаром Антоном Пастернаком. Йон працює, хоч 9 год як на пенсії.
Летом, а зимой я не люблю.
Казали, что по 70 рублей только выходит.
Может быть, не можешь работать. Выходные, может, три будут, солому возят, что там надо заработать. Стоять вот их тарим.
Вы на хвалях Радио Свобода. Про свои встречи у вёсцы Войстам, что на Смаргунщине, рассказывает Виталься Машка.
Еще больш дивной ситуации сутыкнулся на мясовой ферме. Две доярки, обслуговывающие по 63 коровы, надоивают по 11 литров от кожной. Отримливают небы не благо по 800 тысяч. А левесковцы на ферму не идут. Гутору з Ириной Августинович да Натальей Шашовой.
Тяжко. 800. Лепше, чем по колхозах. Але за такую працу маловато.
Кормы еще раздаем вручную. Муку, фінаш, сілос.
Працювати доводиться з рання до ночі?
Так, з 6 раніці. До хати попадаємо в 15 годин, проходимо на 17 і до 21 годин.
А якщо у літній пастбищ наперед, то буває і до 12, хоча луски вельми часто теляться. День не нормірований. Ми одробляємо більше, ніж...
800 тисяч.
Ну, звісно, звісно.
Еще перед вандровкой привабила незвычайная назва вёски. Вядомый уже Галина Альхимович у школе працавала историком, створила краязнаўчы музей. Але яна каже, існуе только гипотеза походжання.
Говорит, что неколи тут была битва с монголо-татарами. И надто много людей загинуло, и стоял только вой и стон. Жили одособленно, ни с кем яны моцно не дружили, тут же ж неколи гміна была. Тады часток немецкий, никуда никого не выпускали, и они один одного продавали. Один сусед другому суседу спасти у конем мяжу. Той, каб отпомстить, я удоложил, немцы пришли этого пастуха. Забрали, мучили долго, забили.
А вот 44-годовый святар, отец Леон Ладыш, докладно ведая, что в наступном годе войстам чекает святочное мероприемство, связанное с 70-годием тутэйшего костелу Святой Троицы. А кажа, что амаль мясовый з Ворнаўскага района. У парафии он уже 14 год. Послухать его на имши, дарэчы беларускамоўнай, избирается до 300 человек. Отец Леон атрымал апостольское благословение, подписанное особисто Яном Павлом II. И он же знайшоў старажытный образ святой Ганны 17 веку, який упрыгожвае зараз храм. Его история непарывно звязана с историей вёскі, кажа отец Лен.
Наш костёл Святой Троицы у Першую сусветную войну так спалился. Вся околица сгорела, люди были выгнаны в Литву, тут был фронт. И когда люди вернулись, то только были каплички эти каменные. Жили в землянках, побудовали друляную каплицу, называли шопа. В 1939 году костел еще не был тынкованный, не было подлой. Але 8 вересня, день нарождения Матери Божией, это великое свято у нашей парафии, перешли в этот костел. Первый год, когда немцы пришли, отсыпали с Божьей в костеле. Але ничего не чапали. Все образы были, алтарь в 50-м году, ксенц был закликанный у Совет, его вельми мощно побили, НКВД, и, может, простый день помер он. Был у зодишках на пещере Святой Анны. В Казани сказал, что прошла черная хмара, полна большевиков. И этого года была мотивация закрыть костел. Люди не платили податки за костел, а податки повеличивались. Избирали комитет, ходили по вёсках, давайте ахвяру, грош. И в 1958 году приехал их ксёнц, Франтишек Бильша, из лагров сибирских. Он вельми был человек хворый уже, боялся, просил, как люди в костел, не детей, не везите, бы мне будет карать. Вольно было робить ремонту. И таки был бедный Божий дом. Только когда началась перебудова Горбачевской, дозволили утынковать, малевать, приезжать к ксензам из Польши.
Белорусскую ведомость и парафиальную подтримку отримала инициатива айца Леона усталявать поминальный крыш ахвярам коммунизму да фашизму. Отстоивание его однопадом вертикальщиков тягнулось 2 года до опошнего часу.
3 года были немцы войстами. Было огороджено колючим дротом, Немцы, видимо, боялись партизанов советских, не разбираясь, стреляли, вельми шмат постреляли невинных. Сот людей вывезли в Сибирь. Господары, которые любили землю, говорили, брат мой, сестра, нема могилы, нема крыжа, нема где помолиться. Тогда такая мысль постала, давай поставим такой крыж, может, на могильнику, на память тех жертв, але люди говорят, как влада нам его не знищила, потому что это земля не сельского совета, и тогда решили, что поставим такой помник, крыж Калакащева. Люди могли, это надо было копать фундамент глубокий, 2 метра, гроши потребные, и сделали прохожий крыж, где написали табличку хвярам фашизму и коммунизму. Верещень, 39-й год. Люди терпели от 2 тоталитарных режимов. Про 3 дни уже въедали в районе. Были в шоку. Тут приехали уже проверять. И одразу меня уже вызывают на комментовать, что вы без разрешения требовало до нас вернуться. Но мы все равно вам этого не дозволили. Стали там страшить. А я кажу, что, ну, парафияне мои кажут, что потребна эта памятка. Про год знову приехала комиссия, прислали паперу. Даем срок месяц демонтировать табличку при памятном знаке. Люди кажут, мы у часы советские оборонили костел, ксенза, обороним вас. Оголосим парафии голодовку костеля. 2 дня уже видали в районе, в Гродне звонили до бископа, сказали, что как бы спокой, а будет и Кришна, все в порядку. И теперь мы тут молимся, сейчас лютого, когда первая была депортация, 1 вересня, початок войны. Верники сняли этот крыш.
2 года тому отец Лен был в Иерусалиме для труны Господней. Разглядаем разом сделанный там фотоздымок с бело-червоно-белым стягом.
На Господней гробнице стяг, потому что эти колеры бело-червоно-белые являются христианской символикой. Это кровь и вода Христа. В наступном году планируем бискуп на новое его освячилка. В этом году мы робили ремонт. Шмат грошей люди збирали, бабки старенькие. Каже, дайте нам какую працу, лягчею, що ми будемо працювати. То люди вірять в нашій околиці, моцної віри. Войство муратує віру.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки со Сморгонщини. Ну а зараз основные темы сегодняшней программы.
Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси будет проведена либерализация не только экономики, але и жыццядзейнасці усяго грамадства. Поводле Лукашенко, необходимо спынить бюрократичный здек з экономики. Згодна з справаздачаю Нацыянальнага статыстычнага камітэту Беларусі, запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў ад пачатку фінансавага крызісу перавысілі палову ад вырабленай прадукцыі. Еўракамісарка Беніта Ферэра-Вальнер павітала пастанову аб рэгістрацыі руху за свабоду, назваўшы яго крокам у правільным кірунку. Сёння міжнародны дзень імігрантаў. У Беларусі прырост насельніцтва за кошт імігрантаў складае каля 5000 чалавек за год. Штангіст Андрей Арамнаў і лёгкаатлетка Аксана Мянькова прызнаныя найлепшымі спартоўцамі Беларусі 2008 году паводле вынікаў апытання газеты «Спартивная панарама» і Нацыянальнага алімпійскага камітэту.
У цикле «Жыццё і смерць мітаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння гучыць перадача БССР. Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім.
БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика, утворенная 1 студеня 1919 года. Одна из 4 створальниц Советского Союза у 1922 году и одна из 3 его ликвидаторов у 1991. У 1991 году была переназвана в Республику Беларусь.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за певные социальные гарантии. З мітам БССР нас лучить багато легендов про невероємний взльот культури і про 1000 страв з бульби, про родную мову і про футбол.
Беларуская Атлантида. Життё і смерть мітаў. Передача Вячеслава Ракіцкага.
Сергій, чим же була БССР? Формальний адміністративний одинкий у Совєтській імперії чи реальний державий?
От початку свого створення БССР була не більш реальний за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленську незалежную Советскую Социалистичную Республіку Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чолі республіки став поэт Тішка Гартны. Але тая Советская Беларуская Республіка проіснавала тільки два місяці. І вже 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уходжения ее у СССР, то бок наприканцы 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, ее створение, взбынение, охутанные смугой мітаў, праўдаў і паўправдаў. Сярод іншага, як ісціна прамаўлялася тое, што ў БССР склалася ідэальная сітуацыя ў нацыянальным пытанні, беспраблемная сітуацыя развітага двуязычыя.
БССР моцна адрознівалася ад іншых рэспублікаў аднастайнасцю нацыянальнага складу. Беларусы складалі блізу 80% яе жыхароў. І амаль усе яны лічылі, што валодаюць і расійскай, і беларускай мовамі. Сярэдні беларус публічна гаварыў, як умеў, па-расейску. Але пасыўна валодаў беларускай мовы, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Притым, с перапису у перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку. Як і на якой мове гавораць народ на Палесі, у польскіх, украінскіх ці літоўскіх анклявах дома ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна-расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расійску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру. Гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у Савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасова, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысячаў экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русіфікацыі, аб'ём беларускага слова не зменшаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далітала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далітала з культуры ў гэтых калгасы, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэтак сама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у Савецкай імперіі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быкаў, Алесь Разану, Арленка Шкурэвіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншага была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам. Вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх усіх галинах. З атеїстичної пропаганди стерлися і релігійні відрозненні. Всі жихари БССР почали усвідомляти себе білорусами.
Але, Сергій, рост етнічної ідентичності білорусу, м'яко кажучи, виглядав парадоксом, бо відбувався паралельно з наростаючою уніфікацією культури БССР. У чим тут справа?
Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэтая кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно в Білорусі на провесні перебудови окреслилася цікавість до каранёв, до помнікаў даўніны, до фольклору, національної історії.
Одним з устойливих мітов про БССР було те, що тут самый высокий узровень життя. Накольки это отповедало рчаисть?
Цалком отповедало. Коли брать СССР, то наш край можно было поравнать хиба с Эстонией. По якости дорог, новобудов, добропорядковности городов, якости ассортименту харчов, навод по якости питной воды, Беларусь была в вельми выгодном стане. У БССР на лепшую у той краине Брестскую шашу приезжали снимать фильмы про Америку. Ставили бигборды, привозили пару иномарок и сярод раунютких колгасных палетков капиталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі. Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманы, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габелен, ці шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, десяткі друкарняў і выдавецтваў. Нашая выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінна прыдатка Беларусі. У чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганорацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанаберыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Европу.
З другого боку тут квітнела цэнзура. Як же быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропа жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Москвы?
Я не думаю, што ў Москвы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю фармаванне міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краінаў свету – чыстая праўда.
Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадоксально, цяперашняя влада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідейную спадчыну БССР, за выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна узору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зубро пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён лінія Сталіна. Бездай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэраў. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сергей Харэўскі.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.